Шараны Татарстан Фәннәр Академиясенең Шиһабеттин Мәрҗани исемендәге Тарих институты оештырды. Конференцияга Русияның Мәскәү, Петербург, Новосибирский, Төмән, Махачкала, Рязан, Якутский, Краснодар, Белгород, Курган, Саранский шәһәрләреннән, АКШтан, Төркия, Казахстаннан да галимнәр килгән. Конференцияда урта гасырлардагы төрки татар дәүләтләренең этносияси һәм социаль географиясе, мәдәнияте турында сөйләштеләр. Бу дәүләтләр турындагы тарихи чыганаклар белән эшләү, аларның матди һәм рухи мәдәниятен музейларга урнаштыру мәсьәләләре дә күтәрелде. Мондай конференция икенче тапкыр оештырыла. Беренчесе 2008 елда узды. Быел аның географиясе тагын да киңәйгән. Бу турыда оештыру шурасы рәисе урынбасары, тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин сөйләде.
Соңгы 5-6 елда ошо орта гасыр татар дәүләтчелеге буенча эзлекле эш алып бара. 7 томлык академик татар тарихының 1-нче, 2-нче томнары чыкты. Тиздән Алтын Урдага барса 3-нче том чыгачак. Аннан соң 4-нче том, анда инде менә шушы татар халыклары буенча багышлама булачак. Шуңа күрә безнең конференциялар фәнни юнәлеш булудан тыш, алар шушы академик тарихны эшләү буенча да зур әһәмияткә ия.
Ул тарихны географик шартлар белән бәйләп өйрәнергә кирәк дигән карашта.
Ханлыкларны, дәүләтләрне аерым өйрәнү бик еш кына методология ашыра китерә. Чөнки Алтын Урда талганнан соң барыбер идарә өлкәсендә булсын, сәясәт өлкәсендә булсын, мәдәният өлкәсендә традиция дәвам иткән. Шуңа күрә без инде менә шушы конференцияларда татар халыкларының уртак якларын исәпкә алып эшләргә тырышабыз.
Тарих фәннәре докторы Мирказым Госманов та бу фикерне куәтли.
Хикмәт шунда, без моңарча бигрәк тә совет чорында халыкларның, дәүләтләрнең тарихларын өйрәнгән вакытта гел иҗтимагый социаль проблемаларга игътибар итәбез, ә менә җирле шартлар, географик, климат мөмкинлекләре турында уйламыйбыз гадәттә. Ә бит тормышта кешеләрнең гамәлләренә, эшләренә географик һәм климат шартлары да бик нык тәсир ясый. Мәсәлән, хуҗалык алып бару төре. Хуҗалык төрләреннән социаль мөнәсәбәтләр килеп чыга. Төрки халыклар бит монда гомер-гомергә тормаган, күчеп килгәннәр, элек күчмә тормышта булганнары бар, утрак тормышта булганнары бар. Аларның менә кушылуынан нинди үзгәрешләр барлыкка килә. Ягъни географик шартларны исәпләмичә кайбер социаль һәм иҗтимагый күренешләрендә дөрес бәйләп булмый. Киләчәктә тарихны өйрәнгәндә комплекс рәвештә өйрәнергә кирәк. Мәсәлән, бездәге Урта Идел буендагы хәлләрне Кырым белән чагыштырып буламы? Яки бездәге хәлләрне Себер белән чагыштырып буламы? Ягъни табигать шартларын, климат шартларын исәпкә алу, ул һәрбер регионның тарихын конкретрак өйрәнү дигән сүз.
Курганнан Денис Маслюженко Себер ханлыгында Тайбуга династиясе һәм аның килеп чыгышы генеалогиясен мифлаштыру турында сөйләде. Аның чыгышы конференциядә катнашучы галимнәрдә бәхәсләр кузгатты. Себер ханлыгы турында гыйльми шараның беренче көнендә аерым утырыш та каралган. Конференциядә ике фәнни җыентык тәкъдим ителде. Аның беренчесе француз тикшеренүчеләре күзлегеннән урта гасыр һәм яңа заман башындагы көнчыгыш Европа дип атала. Китапны Тарих институты эшләгән. Икенче җыентыкны Татарстан министрлар кабинеты каршындагы архив идарәсе чыгарган. Ул Төркиянең борынгы саклау урыннарыннан Идел-Урал төбәге турында 16-19 гасырларга караган тарихи документлар дип атала. Бу китапка татар, төрек, гарәп телләрендә документлар кергән. Конференция 17 мартта да дәвам итте. Анда Казан ханлыгы турында аерым утырыш, шулай ук төрки татар дәүләтләренең рухи һәм матди мәдәнияте, сәнгате турында да чыгышлар булды.